Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Složenoj političko-bezbjednostnoj situaciji u BiH stalno doprinosi radikalni islam, upozorio predsjednik Dodik.
Uskoro pripremni radovi na objektu nove bolnice u Trebinju, na jesen završetak bolnice u Doboju.
Čajničko evanđelje nakon restauracije vraćeno iz Beograda u Čajniče.
Kreml je pozvao na zabranu djelovanja Međunarodnog krivičnog suda u Rusiji.
Večera se pomjeraju kazaljke, počinje ljetnje računanje vremena.
Fudbaleri Alfa Modrić ugostit će danas Crvenu zvezdu u prijateljskoj utakmici.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ukazao je da je političko-bezbjednostna situacija u BiH složena, te da je i dalje na sceni euforija radikalnog islama.
Dodik je u izjavi za Srnu naglasio da ako se to ima u vidu prioritetni zadatak Republike Srpske i srpskog naroda, treba da bude jačanje patriotske svijesti, očuvanje jedinstva institucija Republike Srpske. Predsjednik Dodik je naglasio da niko nikada ne smije da dozvoli da nestane Republike Srpske, jer bez nje nema ni Srba na ovim prostorima.
Dodjela ordena zloglasnoj 103. brigadi Hrvatskog vijeća odbrane, koja je počinila strašne zločine nad Srbima na području Dervente i Posavine, najbahatiji je čin provokacije i uvreda za svaku žrtvu i njihove porodice, ali i atak na mir i dobre međunacionalne odnose koji vladaju u Derventi. Rekao je Srni šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić.
Članovi moje porodice su žrtve. Najveći dio moje porodice je tamnova u logorima koji su osnovali pripadnici zloglasne brigade, a koju je danas u Derventi odlikovao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. Ovakve događaje u budućnosti treba zabraniti, jer diranje nezaraslih rana ne garantuje mir i bezbjednost, naveo je Žunić.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku ekonomske teme. Energetika je sigurna budućnost Republike Srpske i njenih građana, a nedavno održani 4. energetski samit u Trebinju okupio je najviše stručnjaka iz regiona i Europe, više od 700. Ocijenio je Aleksandar Branković, predstavnik kompanije SET, koja je bila organizator samita. U razgovoru sa našim Milanom Stojićem, Branković je pozvao političare koji blokiraju investicije da ulaganja u energetiku prepuste stručnjacima kako bi se realizovali važni energetski projekti.
Gospodine Brankoviću, kako ocjenjujete evo nedavno održani samit u Trebinju?
Možemo da kažemo da je ovo ubjedljivo najposjećeniji do sada samit, sa najviše moderatora, sa najviše učesnika, ali i najviše kompanija koje su bile ovdje u Trebinju i koje su razgovarale o novim investicijama i novim poslovima. Naravno, moramo da kažemo i da pomenemo i da je jedna visoka zvanica posjetila grad Trebinja, to je ministar inostranih poslova Mađarske, gospodin Petar Sijarto, i da su oni gospodin Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i svečano otvorili samit energetike, imali bilateralne susrete ovdje, kako njih dvojice kao državnika, tako i privrednika koji su došli sa gospodinom Sijartom u zajedničkoj posjeti.
Da li nam je svjetla budućnost kad je riječ o energetici?
Doneseni su zaključci da se treba više ulagati u energetiku, da se treba u te projekte više i Europska unija i država Bosne i Hercegovine i Republika Srpska entiteti, da trebaju više ulagati novca, jer to su isplativi projekti. Govorili smo ovdje na samitu i o snimanju jedne energetske zajednice između zemalja regiona, da u suštini kada se ove cijene koje su podivljale, kako bi rekao drugačije, u zadnjih godini i po dana od početka rata u Ukrajini, da zemlje poput Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Makedonije, Slovenije razmjenjuju između sebe viškove energije kada im je to potrebno, da ne bi plaćali te visoke cijene koje su prošle godine išle čak i do 800 evra po megawatt satu.
Kad je riječ o energetici, dakle investicije su tu, ali postoje problemi sa blokadama. Kakva je vaša poruka političarima koji blokiraju energetske projekte, recimo Bug Bijela ili Gasovod?
Politika će uvijek biti politika. O politici ne možemo govoriti na samitu zato što je ovdje struka i nauka. Struka i nauka jasno kažu da stoje isplativi projekti. Na politici će uvijek stajati, znači negdje blokade mogu da postoje, ali mislim da će poslije ovih izbora koji jesu, znači govorimo sada da su neke stvari dogovorene, čak u Bosni i Hercegovini, da se Bog Bijela konačno počne da gradi. Dabar je već, znači uvedeni su izvođači u radove same, tako da pred Republikom Srpskom su veliki projekti.
Kad je riječ o gasovodu, posebno značajno za Republiku Srpsku, šta vi mislite koliko će to doprinijeti bržem razvoju i o povećanju energetskih kapaciteta Republike Srpske?
Imali smo panel jedan na temu gasa, gasifikacije Republike Srpske. Tu su bili predstavnici Gas Resa i Sarajevo gasa i govori se o toj interkonekciji i prenosu gasovoda iz Rusije, znači koji je sada dolazi, znači gasovod ide prema Sarajevu, ide prema cijeloj Bosni i Hercegovini. Naravno će se ulagati u gasifikaciju i gasifikacija, kako vam rekao, najbrža je sada neka zamjena za fosilna goriva kako bi se izbjegle velike takse koje će se plaćati i koje su evo na samitu i najavljene da će 1.1.2026. godine biti uvedena taksa za prekogranični preneseni ugljen dioksid i da će poskupiti struja i proizvedena struja iz termoelektrana poskupiti za nekih 50-60% na samom pragu proizvodnje. Što znači da će potpuno neisplativo više biti proizvoditi električnu energiju iz termoelektrana.
Ja se nadam da će biti deblokirane sve investicije. Evo, gost Radija Republike Srpske bio je Aleksandar Branković iz kompanije SET koja je bila organizator nedavnog samita u Trebinju. Hvala vam što odvojili vrijeme, slušalce za Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i hvala Radio Televizije Republike Srpske kao našem generalnom medijskom pokrovitelju što su ove teme došle do javnosti i nadamo se u budućnosti.
Hvala još jednom.
Slušate Dnevnik. Otvoreni Balkan i Berlinski proces, teme su kojima će se baviti učesnici 6. Jahorina ekonomskog foruma koji će biti održan u aprilu. Forum organizuje Udruženje ekonomista Ekonomski forum pod zajedničkim pokroviteljstvom predsjednik Republike Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, savjeta ministara BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Evo šta je tim povodom izjavio ekonomista Aleksandar Ljuboja, predsjednik programskog odbora foruma.
I tražimo odgovore kako jedan region da se postavi u ekonomskom, socijalnom, društvenom, pa čak nekako i u političkom smislu. Da li da se integrišemo regionalno i da se odbranimo od svih problema kao što su povećanje cijena energenata, hrane, inflacije, svega onoga što je sada aktuelno, ili da prihvatimo neki drugi put, neki širi put integracija, to ono što je nametnuo berlinski proces. U suštini, zašto smo se odlučili za ove dvije teme? Upravo tema koju ćemo načeti, gdje ćemo sve te i oni koji su za i oni koji su protiv na prvom panelu suočiti da kažemo da ovo je dobro, a ovo je loše. Ili da kažemo ovo je dobro, ovo je loše. Nakon toga svakako izaće zaključci analize, ali u svakom slučaju radi se o tome da se region mora integrisati, da region mora da bude, ako ništa, barem infrastrukturno uvezan na istom nivou, da bi se lakše i brže kretali ljudi i robe. A sad ona sva ostala pitanja treba rješavati ubrzanom dinamikom kako bi se svih onih problema koji nadolaze.
Uskoro bi trebalo da počnu pripremni radovi na objektu nove bolnice u Trebinju, a dogovorene su i aktivnosti za završetak projekta nove bolnice u Doboju, izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Shodno potpisanom ugovoru, krenuli smo već u realizaciju tog ugovora, imenovani su timovi, završene aktivnosti bolnice oko određenih logističkih i drugih stvari. Očekujemo da će evo i do kraja ovog mjeseca sa početkom već sljedećeg svakako krenuti i pripremni radovi na tom objektu, tako da je ovo jedna vrlo važna stvar koja govori o toj realizaciji. Mi smo sa krajem godine sa taman početkom negdje mandata rada ove vlade dogovorili definitivne aktivnosti vezano za završetak projekta bolnice u Doboju koji je kontinuirano trajao u posljednje svakako 3 godine. Ja očekujem da će negdje sa krajem septembra taj projekat biti gotov, čime bi se ostvarili uslovi da kod dobijanja određenih tehničkih i upotrebnih dozvola, jeli već sa krajem godine pacijenti krenu koristiti sve smještane kapacitete bolnice u Doboju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik doputovao je na Svetu Goru gdje će posjetiti srpski manastir Hilandar.
Sa unukom Stefanom sam stigao na Svetu Goru, posjetit ćemo i srpski manastir Hilandar, napisao je Dodik na Instagramu uz objavljenu fotografiju.
Sveta knjiga Čajničko, četvoro jevanđelje, neprocjenjivo duhovno i kulturno-istorijsko bogatstvo Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, nakon restauracije i konzervacije u arhivu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, vraćeno je vjernicima i sveštenstvu u Čajniču. Najstariju rukopisnu knjigu na prostoru Bosne i Hercegovine, mitropolitu Dobrobosanskom Hrizostomu nakon svete arhijerejske liturgije, predao je Dragan Davidović, direktor Republičkog sekretarijata za vjere. Opširnije Radivoje Obrenović.
Nakon skoro 18 mjeseci, sveta knjiga Srpskog pravoslavnog naroda Čajničko četvoro jevanđelje ponovo je u Čajniču, gdje su je sveštenstvo i vjernici čuvali 600 godina. Stručnjaci arhiva Srpske pravoslavne crkve u Beogradu prema kanonima knjigu su zaštitili savremenim restauratorsko-konzervatorskim metodama. Nastala na ovom prostoru, na dvoru velikaša Pavlovića, živo je svjedočanstvo drevnog srpskog jezika i pravoslavne liturgije, kaže Radomir Pilipović, direktor arhiva.
Vekovima se koristilo u pravoslavnom bogosluženju i ima sve jezičke, arheografske i paleografske osobenosti srpske srednjevekovne književnosti.
Na osnovu propisa koji proizlaze iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, sekretarijat za vjere vlade Republike Srpske obezbijedio je novac i sproveo sve pravne i tehničke procedure kako bi Čajničko jevanđelje po blagoslovu mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma bilo poslato na obnovu u Beograd, pojašnjava Dragan Davidović, direktor sekretarijata za vjere Republike Srpske.
Mi smo ispoštovali Dejtonski mirovni sporazum, odnosno aneks 8, koji je u stvari ustavna kategorija i koji propisuje da je vlada Republike Srpske, odnosno njene ministarstva, nadležna za iznošenje, odnosno restauraciju i konzervaciju i da pripremi sve dokumente koji to potkrepljuju, i mi smo to uradili. Tako ćemo raditi i u buduće.
Na ovo dobro djelo zaštite srpskog pravoslavnog duhovnog i kulturno-istorijskog nasljeđa uslijedila je orkestrirana kampanja iz Federacije BiH i pojedinih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH. Kako je neovlašteno izneseno iz BiH, čak i do izjava da je ukradeno. Anđelina Ošap-Gaćanović, član komisije, sve ovo demantuje i tvrdi da je Republika Srpska sve sprovela u skladu sa zakonom.
U članu 5, aneks 8, jasno stoji da za sve mjere pravne, tehničke, naučne i finansijske su zadužene vlade, entitete na kojima se dobro nalaze. U skladu sa tim imamo i zakone za sprovođenje odluka za entitete Distrikt Brčko i vlada entiteta Republike Srpske, apsolutno sve u skladu sa svojim obavezama, sustavom poduzela na restauraciju čuvanja ovoga dobra.
Pisali su i govorili da smo ga iznijeli, ukrali, sakrili, a mi smo samo radili svoj posao da ga sačuvamo i za buduća pokoljenja. Na dobrobit naroda i crkve, naglasio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i dodao da je važno istaći da Srbi nisu narod bez korijena, nego narod koji je pisao, štampao knjige i školovao se.
Ne samo to da su oni stali, već oni svojataju to evanđelje kao bosansko ili bošnjačko, ne znam čije još nije. A to je samo srpsko četvorjevanđelje, pisano srpskom rukom za potrebe Srpske pravoslavne crkve, kao svetinja, kao bogoslužbena knjiga.
Srpska pravoslavna crkvena opština u Čajniču sa dva hrama i muzejom jedna je od najpoznatijih riznica u ovom dijelu Balkana sa čudotvornom ikonom Čajničke Bogorodice, 11 rukopisnih i 56 štampanih knjiga, na desetine ikona koje su pod zaštitom kao nacionalni spomenici, nastali u periodu od 14. do 18. vijeka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i šefom mađarske diplomatije Petrom Szijjártom o razvoju geopolitičke situacije, procjenama, planovima, novim projektima te o saradnji i budućnosti.
Vučić je nakon razgovora na Instagramu napisao da se prijateljstva dugo i pažljivo grade, učvršćuju i jačaju u teškim vremenima, a da su ona prava dragocjena baš zato što su izuzetno rijetka, pogotovo u politici u današnje vrijeme. Premijer Mađarske Viktor Orban, koji se danas u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocijenio je da su mađarsko-srpski odnosi na vrhuncu svih vremena.
Predsjednik ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin predložio je da se na teritoriji Rusije zabrani aktivnost Međunarodnog krivičnog suda, koji je izdao nalog za hapšenje predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. On je dodao da su Sjedinjene Američke Države usvojile zakon koji sprečava da ovaj sud sa sjedištem u Hagu i kada sudi američkim građanima i da Rusija treba da postupi na isti način. Pripremila Adriana Basara.
Ruska vojska mora da postane veća i da ima najmanje 1,5 milion ljudi, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Naša vojska mora da postane veća, njeni parametri su objavljeni, ne manje od 1,5 milion ljudi, rekao je Medvedev u intervju vodećim ruskim medijima, uključujući Sputnik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da oružane snage Ukrajine još ne mogu da pokrenu kontraofenzivu koja je bila planirana za proljeće, ističući da su Kijevu potrebni municija i borbeni avioni. On je priznao da je situacija na istoku Ukrajine loša, uglavnom zbog nedostatka municije, ali da se nastavlja gomilanje snaga u Zaporožju.
Sada smo zaista u odlučujućoj fazi borbe za našu nezavisnost i suverenitet, borbe za Ukrajinu koja traje vjekovima. Ne sumnjam da ćemo uspjeti u tome. Moramo učiniti sve da ubrzamo ovaj rezultat, da ubrzamo našu pobjedu.
Ukrajina se može osloniti na Sjedinjene Američke Države i Kanadu kao partnere, rekao je kanadski premijer Justin Trudeau u obraćanju parlamentu u Otavi zajedno sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Trudeau je istakao da su Sjedinjene Američke Države i Kanada Ukrajini pružili značajnu vojnu podršku, uključujući artiljeriju, municiju i tenkove. Također je podsjetio da kanadske oružane snage obučavaju pripadnike ukrajinske vojske od 2015. godine. Istovremeno su zaprijetili da će Rusiju uvesti sankcije istorijskih razmjera.
Zadržat ćemo pritisak na Putina kroz sankcije istorijskih razmjera i nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu u vidu obuke, opreme, humanitarne pomoći koja joj je potrebna i da se odbrani od ruske agresije.
Ni ovaj javni nastup američkog predsjednika nije mogao da prođe bez gafa. Ovaj put pomiješao je Kanadu i Kinu.
Danas čestitam Kini što se pojačala. Izvinite, izvinjavam se Kanadi.
Američki lider osvrnuo se i na nedavnu posjetu kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi, rekavši da je zbližavanje Rusije i Kine suviše preuveličano, dok je Amerika daleko uspješnija kada je riječ o formiranju alijansi.
Opština Sokolac godinama radi na poboljšanju privrednog ambijenta i privlačenju investitora, a u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora vidjeli su svoju šansu. Ova lokalna zajednica uskoro dobija solarnu elektranu snage 100 megavata, a vrijednost investicije iznosi 100 miliona evra. Pripremila Milena Bjelica.
Projektna ideja opštine Sokolac za izgradnju solarne elektrane izabrana je u okviru projekta dekarbonizacija energetskog sektora u BiH, koji sprovodi Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju. Opština je u prethodnom periodu uradila studiju koja je pokazala da se može uspostaviti solarna elektrana 4 do 140 megavata, ali je u skladu sa snagom dalekovoda koji prolazi kroz ovu lokalnu zajednicu tehnički moguće priključiti elektranu snage 110 megavata. Zahtjev za koncesiju je dostavila njemačka kompanija Einerstate koja je registrovana u Sokolcu. Opština raspolaže sa potrebnim zemljištem, priprema dokumentacije je u toku, a prikupljene su i potrebne saglasnosti nadležnih organa i institucija, rekao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.
Zelena energija je budućnost, mi računamo da će ona povući za sobom zelenu privredu. Vršimo pregovore, razgovore, imamo zainteresovanih kompanija iz Srbije, kad je u pitanju turizam, kad je u pitanju privrede, kad su u pitanju uspostavljanje novih proizvodnih grana na području naše opštine.
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora zainteresovala je i lokalne privrednike. Opština je izdala saglasnosti za izgradnju solarnih elektrana snage do ukupno 7 megavata. Jedan od zainteresovanih je i Danko Vučak, koji je za izgradnju male solarne elektrane uložio oko milion maraka. Kapacitet elektrane koju posjeduje 150 kW, a plan je da ostvari ukupno 350.000 kWh na godišnjem nivou.
Na osnovu ispitivanja tržišta, informacija koje posjedujemo i kretanja cijena na svjetskom tržištu električne energije. Očekujemo da će se ova investicija nama za 4-5 godina da se vrati u potpunosti i nakon toga da ostvarujemo pozitivne rezultate dobiti.
Lokalna zajednica će od elektrane imati veliki značaj. 95% koncesione naknade koja se uplaćuje u budžet Republike Srpske vraća se u budžet lokalne zajednice. U toku izgradnje elektrane bit će zaposlen određeni broj radnika koji će biti daleko veći nakon završetka radova.
Radi podrške razvoju privrede i zapošljavanju, opština Šamac izdvojila je 70.000 maraka podsticaja za male privrednike. Osim za zapošljavanje, subvencije su namijenjene i za nabavku mašina i opreme, za izgradnju proizvodnih objekata i početak obavljanja neke djelatnosti. Mira Lujić.
Pilana Kojić u Obudovcu zapošljava 6 radnika, a podsticajnim sredstvima koja su dobili prošle godine sufinansirali su nabavku mašine za rezanje grube drvne građe. S obzirom na povećane zahtjeve tržišta za drvnim sortimentima, u proizvodnji nedostaje radnika. Ankica Kojić, vlasnica Pilane Kojić, i Petar Kojić, radnik iz Obudovca.
Trenutno nam je jako veliki problem za radnike. Uvijek nam je potražnja za radnicima, teško ih je naći. Dobila sam 3. puta za redom subvenciju od opštine za kupovinu novih mašina. U planu sam i ove godine da predam za tu subvenciju, za kupovinu nove mašine.
Dobro, što se tiče firme, stabilna, postojana. Zadovoljni smo sa uslovima, sa svime. Radimo i dalje.
Prema opštinskom pravilniku, subvencije za zapošljavanje radnika su od 1.500 do 2.000 maraka u zavisnosti od stručne spreme, a za nabavku mašina i opreme do 15.000 maraka. Ove godine uvedene su i novine, sufinansiranje izgradnje proizvodnih i prerađivačkih kapaciteta u poljoprivredi i podrška novim preduzetnicima, kaže načelnik odjeljenja za privredu u opštini Šamac, Predrag Nedić.
Uveli smo startne pakete za sva lica koja razmišljaju da se registruju, da se bavi nekom od zanatskih, proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Za startne pakete smo predvidili maksimalan iznos do 3.000 konvertibilnih maraka i sva lica koja planiraju da se bavi nekom od djelatnošću u obavezi su da se registruju naredna 3 mjeseca.
Prošle godine pravo na raspodjelu 40.000 maraka podsticaja ostvarilo 11 malih privrednika i zanatlija. Javni poziv za preduzetnike otvoren je do 31. oktobra.
Prerada poljoprivrednih proizvoda u okviru gazdinstava sve je intenzivnija na području Gradiške. Značaj ove oblasti prepoznat je i od resornog ministarstva koje je uredbama omogućilo i prodaju sa kućnog praga, informiše Borislav Šprak.
Preradom voća, povrća i mlijeka za sada se uglavnom bave poljoprivredna gazdinstva koja imaju dugu tradiciju u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Za preradu su se odlučili kako bi proizvodu sa njiva, voćnjaka ili iz štala dali dodatnu vrijednost. Porodica Čekić iz Grbavaca odnedavno proizvodi velike količine povrća i voća za prodaju i preradu. O ovom obliku privređivanja Dalibor Čekić kaže.
Sve smo osmišljene sve prošle godine, godinu dana se već bavimo domaćom tom proizvodnjom, bavimo se voćarstvom cijeli život, a sve u zahvalnosti moje supruge i majke, sve je krenulo od njih i tako smo i počeli raditi ovaj posao. Planiramo ove godine proširenje još pekmeza od jagoda i planiramo još 2 vrste kompota da počnemo raditi od ove sezonske godine.
U Lijevčepolju intenzivna je i prerada mlijeka. Da bi lakše pronašla put do kupaca, Ljiljana Stjepanović iz Elezagića odlučila se za preradu kozijeg mlijeka.
Imam oko neke 30 vrsta sireva, pravim jogurt, surutku, mlijeko, idem na tržnicu, imam svoje mušterije.
Preko 60% proizvodnje voća u Bosni i Hercegovini locirano je na području Gradiškog Podkozarja. U posljednje vrijeme sve veći broj voćara se odlučuje da pokrene i mini prerađivačke kapacitete. Među njima i porodica Dojčinović. Gordana Dojčinović iz Donjih Podgradaca.
Mi smo primarnu voćarsku proizvodnju unaprijedili tako što smo konzumnu na jabuku, gotov proizvod, počeli prerađivati u prirodne matične sokove, što nas opet diže na veći nivo nego do sad što je bilo.
Značaj prerade u poljoprivrednim gazdinstvima prepoznati je od resornog ministarstva, koje je uredbom omogućilo i prodaju sa kućnog praga. Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać.
Vi ste prije morali da prodali teglicu ajvara koju imate viška, praktično iza kuće imati postrojenje nalik vitaminke. I tu smo sada relaksirali. Idemo i u druge smjerove, evo mlijeko je sada došlo na red, da će ljudi moći da na svom kućnom pragu viškove koje imaju, vrlo lako se registruju, vrlo lako dođu do tržišta i na, eto da tako kažem, legalan način to da preme do kupaca.
Prodaja sa praga također omogućava razvoj seoskog turizma na gazdinstvu po modelu usluge domaće trpeze. Na taj način gazdinstva mogu da ugoste do 30 ljudi koji potom mogu i da kupe proizvode proizvedene na gazdinstvu. Proizvođač je odgovoran za bezbjednost i kvalitet hrane koju stavlja u promet.
Rukometašice borce igraju protiv izbjeđača u Banja Luci, derbi susret 16. kola Premijer lige BiH. O sportskim aktuelnostima opširuje Nemanja Šindra koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Derbi susret 16. kola Premijer lige BiH, borac izbjeđač, prati naš kolega Bojan Božić koji se nalazi u sportskoj dvorani Borik i kojim želimo dobar dan.
Dobar dan. Rukometašice Banja Luca borca na pragu su svoje 10. pobjede u Premijer ligi BiH. Ostalo je još 30 sekundi do kraja utakmice. Borac vodi rezultatom 31-20. Najefikasnija igračica meča u ovim trenucima je borac iz Dubočkog sa 10 pogodaka. Obić iz Borca postigla je 1 gol manje. Banja Lučanke su na poluvremenu imale vojstvo od 14-9. U nastavku su kvalitetnom odbranom i brzim kontrama uspjeli još više da povećaju ovu prednost i sada imaju 10 golova viška. Vode rezultatom 31-21. U ovim trenucima 32-21, a to je rezultat i kojim je upravo u ovim trenucima završena utakmica. Nakon 16. kola rukometašice Borca imaju 20 bodova. Toliko iz sportske dvorane Borik za sada.
Hvala kolega Božiću, a fudbaleri Alfa Modriče ugostiće danas Crvenu zvezdu u prijateljskoj utakmici. Duel će biti odigran povodom obilježavanja 100 godina postojanja tima iz Modriče. Predsjednik Alfa Modriče, Petar Jelić.
Naš klub u svojih 100 godina osvojio je nemali broj kako domaćih, tako i međunarodnih trofeja i priznanja, među koja su sigurno najvrednija ona za prvaka Bosne i Hercegovine, za osvajača Kupa Bosne i Hercegovine, za prvaka i osvajača Kupa Republike Srpske. I među najvećim uspjesima naravno sigurno da spada i učestvovanje na međunarodnim takmičenjima, odnosno kvalifikacijama za Ligu šampiona i kvalifikacijama za tadašnji Kup UEFA, sadašnju Ligu Evrope.
Utakmica počinje u 17:00, toliko o sportu.
Počinje ljetnje računanje vremena, noće su 2 kazaljke pomjeramo za 1 unaprijed. Snažno kišno nevrijeme, praćeno vjetrom, gradom i grmljavinom, pogodilo je u poslijepodnevnim časovima Banja Luku. Tokom prije podneva bilo je i sunčanih perioda. Opširni o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 Čemerno imalo 10 stepeni, 11 Mrakovica, 13 Mrkonjić grad, Novi grad, Han, Pjesak, 14 Kalinovik, 15 Banja Luka, Gacko, Srbac, 16 Bijeljina, Doboj, Mrkonjić grad, 17 Prijedor kao i Sokolac, Srebrenica, 18 Zvornik, Šipovo, 19 Bileća, Ribnik, Rudo, Trebinje. Danas najtopliji gradovi na jugoistoku, Foča 20 i Višegrad 22 stepena. Tokom dana na severu i zapadu nešto svežije i nestabilno vreme uz kišu koja je postepeno jača, tako da će tokom dana biti i nešto jačih pljuskova. Na jugu i jugoistoku toplije uz više sunca, a tek uveč ovim predeljima može biti slabe i povremene kiše. Do večeri prestanak padavina u većini krajeva. Maksimalna temperatura danas od 14 na zapadu pa do 22 na jugoistoku, u višim predeljima oko 10 stepeni. Sutra tokom jutra uglavnom vedro, oko reka i po kotlina ponegde može biti magle, zatim toplo, dosta sunčanih perioda i postepeno oblačenje od zapada. Počeće da duva jugo koji postepeno jača u drugom delu dana kada će biti i vetrovito i počeće da pada slaba kiša prvo na krajnjem jugu i zapadu, a u noćnim satima kiša će polako jačati i zahvatit će većinu krajeva. Maksimalna temperatura od 17 do 22, u višim krajima oko 12.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjetit ćemo na važnije vijesti.
Složenoj političko-bezbjednosnoj situaciji u BiH stalno doprinosi radikalni islam, upozorio predsjednik Dodik.
Uskoro pripremni radovi na objektu nove bolnice u Trebinju, na jesen završetak bolnice u Doboju.
Kremlj pozvao na zabranu djelovanja Međunarodnog krivičnog suda u Rusiji.
Večera se pomjeraju kazaljke i počinje ljetnje računanje vremena.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.